Vetëmbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratoj para se gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gaz. Lufta në Gaz u nxit pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kreu sulme në jug të Izraelit, duke vrarë 1200 persona. Izraeli u kundërpërgjigj ashpër duke vrarë mijëra persona në enklav e duke rafshuar pjesë më dha të Gazës. Në këtë intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ellis thot se vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare, por ka pasur raste që shtetet nuk i kanë respektuar ato. Ligjërisht, çdo shtet që është pal para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është i obliguar t'u përmbahet dhe të zbatojë vendimet e gjykatës, por ne e dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë, thot Ellis. Nëse një gjë e tillë ndodh edhe në këtë rast, kjo çështje mund të kaloj edhe te Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, Ellis vënë në pasë në këtë institucion të OKB-s është fuqia e vetos që mund të bllokojë vendimet. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me Mark Ellis realizuar nga Amra Zeineli Logja.
Do you expect emergency provision?
A pres një masa urgjente të përkohshme nga Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dim se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën, rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës, prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë gjatë të kërkesave për masat e përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat prej tyre do t'i mbështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektojë një pezullim urgjent nëse merret një vendim i tillë ose të respektojë ndonjë masë tjetër të përkohshme? Dhe çfarë ndodh nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ.
Vendimet e nxjerra nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se gjykata ndërkombëtare drejtësisë është gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikurse anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilën ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen. Dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtetantar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen këtyre masave të përkohshme dhe sigurisht ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para Këshillit të Sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatojë vendimet e gjykatës. Por ne dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetos.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
What effects could this also have? And what kind of message?
Çfarë efektesh mund të ketë kjo edhe për të tjerët? Dhe çfarë lloj mesazhi po i dërgohet botës nëse GND-ja vendos ose jepat urdhër dhe më pas ai nuk zbatohet?
This is a good, you know, it's a very good question. I mean, under the Genocide Convention, the Genocide Convention focuses first and foremost on the country.
Pra, këtë dua ta them. Kjo është një pyetje e mirë. E dini, Konventa e Gjenocidit fokusohet para së gjithash në një vend specifik dhe në çdo vend që do të zbatojë mekanizmat e konventës, jo vetëm për të siguruar që gjenocidi të mos ndodhë, por edhe për të parandaluar gjenocidin dhe për të ndalur çdo hap gjenocidial që ndërmerret. Kjo para së gjithash është përgjegjësia e çdo vendi brenda jurisdiksionit të tij të brendshëm, brenda kufive të tij, por në përgjithësi ka një ndikim shumë të rëndësishëm në vendet e tjera për shkak të pozicionit të rëndësishëm që luan gjykata ndërkombëtare drejtësisë brenda organizatës së Kombeve të Bashkuara për të siguruar që vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të respektohen dhe unë nuk po sugjeroj se kjo është e suksesshme gjithmonë. Por një vendim i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për masat e përkohshme mendoj se do të shtonte presionin ndaj shtetit që është palë, të cilit i është kërkuar që të pranojë masat e përkohshme.
Ndoqët intervistën me Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Kremlini ka akuzuar sërish Ukrainën për rrëzimin e një avioni ushtarak rus që tha se po barte 65 ushtar Ukrainas të kapur gjatë luftës. Ata më 24 janar po transportoheshin me avion për këmbim të burgosurish. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar të këtij rasti. Avioni u rrëzua në rajonin e Belgorodit pranë kufirit me Ukrainën. Rrëzimin e aeroplanit transportues ushtarak zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e quajti akt monstruoz, megjithse Moska ende nuk ka treguar ndonjë provë se ai u rrëzua nga një raketë ukrainase apo që ushtarët ukrainas ishin në bord. Derisa nuk tha se kush e rrëzoi avionin, Zelensky tha se duhet të vërtetohen të gjitha faktet. Shteti ynë do të insistojë për një hetim ndërkombëtar, ka theksuar ai. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se këmbimi i të burgosurve ishte planifikuar të bëhej më 24 janar dhe Rusia nuk e kishte informuar Ukrainën se të burgosurit ukrainas do të fluturonin me aeroplan madhrash. Drejtoria Kryesore e Inteligjencës e Ukrainës tha se nuk ka informacion të besueshëm dhe gjithë përfshirës se kush ishte në bordin e avionit, por tha se të burgosurit rus për të cilët ishte përgjegjës u dorëzuan në kohë në pikën e këmbimit të kushtëzuar ku ata ishin të sigurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.